У папа ды быў сабака. У папа ды быў сабака. Поп яго любіў. Ён не краў у баці сала, поп яго не біў. Баця жыў ля школы блізка, проста двор у двор, і наведваў часта лыска школьны калідор. Да пажывы цюцька ласы, раз у школу ідзе, ён абшнырыў усе класы, ды няма нідзе. Хоць у думках невясёлы, хоць і посціць пост, але выйшаў лыска з школы абаранкам хвост. Напаткаўся ён мілорду, які тут гуляў. Прывітаўся морда ў морду. «Добры дзень», – маўляў. «Мне пяром размову гэту цяжкай перадаць. Дзядзька лыска за асвету взяўся, як відаць. Ды прызнацца ўжо не сорам. Пхнёмся пакрысе. Сем тут класаў з калідорам. Я прайшоў усе». І пайшло ад сукі суцы, хто каго не стрэў, што той лыска ў навуцы сам сабаку з'еў. Не капціў дарэм на свету, жыў ды не драмаў, што вышэйшую асвету лыска атрымаў, што ў становішчы сабачым гэта ж о-го-го, што мы шмат яшчэ пабачым цудаў ад яго. Вось і чын у лыскі новы, а ранейшы знік. Навуковай установы лыска працаўнік. У папа ды быў сабака, поп яго любіў. Ды вучоным знакамітым чорт яго зрабіў.